minsan ang sabi niya sa akin, sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako, handa kong tanggapin ang kanyang oh, oh. Bigla na lang nagbago ang isip niya. Di ko akalain na ganun pala siya. Pinaasa na lang ako. Biti na biti na.
Love. Kaya ang sumay pagkat dito si Masusta ay buhay na buhay.
Buhay na buhay,
buhay na buhay.
Dito si Jesus,
buhay si Jesus.
Sa bawat puso namin at ninyo,
nating lahat.
Maligayang Pasko sa nakaka, ang aming awit ay mula sa dibi.
Kahit Pasko walang regalo ay
hinahanap,
sa piling ni Rita Jesus ang buhay ay masaya.
Masarap, napakasarap.
Talagang nalalasap sa piling ni Jesus.
Ang buhay napakasarap
sa piling ni Jesus.
Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara, katawan ang iyuyugyo sa awiting handog sa Pasko.
One more time!
Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara, ang aming pangkat. Kahit na papano'y hindi sisigat, ngunit ang aming mga puso'y maligayang tunay.
Pagkat dito si Jesus ay buhay na buhay.
Maligayang Pasko sa nakakarili, ang aming awit ay mula sa bibig.
Masarap, masarap, napakasarap.
Kung kayo'y magbibigay, basta huwag lang Maria, tayo'y hindi mag-aaway.
Sayang ang laman.
Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara, katawan ay iyuyugyo sa awiting handog sa Pasko. Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara, sa awiting handog sa Pasko. Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara.
Hoy! Huwag naman kayo mababato!
Mamas ko lang.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And yes, it's another Saturday po dito sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie at ako po ay nagpugay sa inyo dahil ngayon po ay another Saturday. And of course, I'm here in Tinig Pinoy para po magbigay ng magandang mga awitin, pamaskong awitin, at saka po mga chika at Marti na rin po ang mga lokal na mga ins and out dito po sa atin sa New Zealand. And yes, today is a lovely day kasi as you could see, medyo may, although cloudy ng konti, pero at least we don't have the rains and that's really good news. Ang ating pong temperature ranges 15 to 22 at bukas po ay the same, medyo overcast pero at least hindi po masyadong mainit, 15. Okay na yun, at least hindi pa umaabot ng kamukha sa Pilipinas po, di ba? Kaya mag-enjoy po kayo dahil isang oras at kalahati ang ating Tinig Pinoy today as always. And of course, I've got a lot of news and information na hinanda para po sa inyong kaalaman. At I don't know kung ano pong mga special event na nangyayari sa inyo recently, pero I'm pretty sure you are all getting ready, getting so pumped up. Alam ko marami pong naghahanda sa pag-uwi, lalong-lalo na po marami pong magagandang offer ngayon ng Planet Travel. Have you seen? Naku, napakadami pong mga specials, especially po yung mga tinatawag na ultimate seat sale na ginaganap po ngayon, because yung pong Philippine Airlines ay naglunsad na po ng mga direct flights to the Philippines starting on December 8, I think, or 6. Pero direct flight, that means pag umalis po kayo dito ng madaling araw ng, for example, umalis kayo ng Friday din po kayo darating doon ng madaling araw. Diba, ang galing, at least hindi po masyado naaksaya ang panahon. At saka, meron din lang naman pong, ano, syempre, travel time yan. So, magmadali po, tumawag po sa 3771933 o kaya po, ipumunta sa planettravel.co.nz. At kung may mga bala kayo o sa Europe, nako, ang dami rin pong hot sale. Mga 1-4, London, return, ayaw nyo pa nyan, diba? Ganda na yan eh. At kung meron pa ho kayong mga ibang nakikita ng mga specials, nako, sapihan nyo lang po ako, sasama. Sama ko sa inyo. And yes, like you have heard, yung aking first Christmas song for the afternoon, yung from the Apple Hiking Society, that was Latang Aming Tambol. At marami pa hong mga akong prepared na mga Christmas songs. At kung meron po kayong mga gustong Christmas songs, let me know. We have the meron po tayong FB page na Tinig Pinoy, which siguro kailangan akong i-spruce up ng konti. Pasensya na po kayo at wala tayong panahon masyadong mag-update. Pero I'm pretty sure kung meron kayong mga you know, mga requested song, pwede nyo po lang i-post doon. At saka kung meron din po kayong gustong ipahatid na mga announcement or pagbabalita, you can call here at 815-8100 during the live program or tinigpinoynz@hotmail.com or tinigpinoynz@gmail.com. Yun po yung mga pwede nyo, you know, pahatihada ng mga pagbabalita na gusto nyo pong ipahayag sa buong sambayan ng Pilipino. At kahit naman po, di ba, kahit naman po siguro hindi na mga ano ngayon eh, alam nyo naman pong always available ang social media for anything. So, hindi na po tayo nahuhuli at lahat po ay nakikita na natin, nalalaman na po natin right away. Pero, isa lang po ang mananatili. Mananatili po dito ang Tinig Pinoy. Ano pa man bang mayari. Hindi po mag-give up ang Tinig Pinoy para po marinig nyo ang mga awitin. Tulad po ng mga papatugtugin ko ngayon, isa ho sa naka-line up natin ang aking paboritong-paborito na Mr. Ryan Cabiab. Syempre, yung mga Christmas songs niya ay talaga namang so, you know, over. Hindi naman sinasabi kong over, talagang ganda. Pero ibig sabihin, hindi po naluluma. Ang mga classic po na awitin natin, mga OPM talaga, hindi po talaga naluluma. Eternal po sila eh. Lalo na po mga katulad ni Ryan Cabiab, ni Noel Cabangon, ni Gary V, ni Martin Rivera, di po ba? Wala pong kupas talaga yan. Pero ito po, from the album ng Grounded, ito po ang kanilang ipe-play ko sa inyo. Ang tawag po dito ay, syempre, dahil Tinig Pinoy tayo, patututugin ko tungkol sa Pinoy, pero Pinay. Pinay na Pinoy. Ay, Pinay. Pakinggan po natin ang Pinay from Grounded.
Lagi una sa lambing, sa ganda. Sure, pagbaligaya, first class, mahal. Kami tama-tama, causing trouble, tell me, can you know, masasama ng atikim na ng Amerika, na bumalik sa Pinay. Langit at ligaya, malupit ang katawan, malaki sa kanyang charm, hey Pinay. Ito ako, come on, in your arms, please. Can you love
N-A, one J, showing love, breaking up a damn dub, and it's Don J Boys versus Ty, what's up? I don't give a damn when I see other ladies, but Filipino women, they will always be my baby. So other girls maybe, but the F-L-I-P to the I-N-A, they're the number one fruit for the one that J.
tinanggap na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lituanan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Salo na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? Ang bukas ay araw ng Pasko. Tayo na kinulumag, salo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? Ang bukas ay araw ng Pasko. Sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay, ng kuya ay mayroong bitsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba-iba. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na kinulong, magsalo na tayo. Mayroon na tayo, tinapay ang Yeso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Di ba Noche Buena sa gabing ito?
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the end information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, you heard Mr. Ryan Kayabyab's Noche Buena, di po ba? And yan ang mga paborito nating awitin na mimiss natin talaga. But I'd like to bring the weather for all of you. At ito po ang ating Saturday, considerable cloudiness po. Sabi ko nga, ang highs of 22, the lows of 15. At bukas po is medyo cloudy and syempre sunny pa rin. Wala naman showers, which is really good. Sabi ko nga, 15 to 21 po ang ating temperature range. At sa Monday, it's gonna be partly sunny with a shower. Konti lang po. Okay, magalala. Makapaglaba pa rin kayo. Ang ating pong temperature range is from 15 to 21. At sa Metro Manila po, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers. Meron pong konting thunderstorms. Meron pong konting kasi alam niyo naman po, pag magandang panahon, nagkakaroon po ng typhoon. So, panalangin natin wala po talagang matinding typhoon. Pero ang temperature range po sa atin is about 24 to 31. At yan, tuloy-tuloy pa rin pong ating Tinig Pinoy. Ano po pang mga plano niyo for this Christmas? Kayo po ba ay magsistay home katulad ko or mag-shopping kayo shopping till you drop actually or meron pa po ba kayong mga ibang pagkakaabalahang selebrasyon? Kayo po ba ay ikakasal? Kayo po ba ay ikakasal at nagpaplanong magpakasal? O kayo po ba ay mayroong mga milestone na itong gaganapin sa mga ilang darating na panahon? Ako excited ako for my friend kasi my friend is actually getting married. So, aking kumaring bless and kumaring nyoy. And of course, I'd like to dedicate itong mga song na darating ng mga love song para sa inyong dalawa. Pero hindi to love song ngayon, ah. Ito mamaya ako ibibigay sa inyo right after the news. Pero ito, para po sa ating mga Pilipino na nag-enjoy po tayo ng ating stay dito sa New Zealand, kahit na po ang Pasko dito ay hindi ganun ka kaganda. Alam ko, hindi kasing saya sa Pilipinas, pero eto po tayo eh. Pinoy pa rin tayo. Noy P, ika nga ni Bamboo. At meron tayong sariling likha, sariling gusto, sariling discarte. Eh. Kasi mga ano tayo eh, pet malu. So, para po sa lahat ng Pinoy, ito po ang Noy P.
Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy. And syempre po, ito na pong ating mga pagbabalita brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. At syempre naman po, sabi ko nga sa inyo, para po kayo makatake advantage ng mga specials nila for the ultimate seat po ng PAL and all the rest of the airlines that have short fare and may mga specials. All you need to do is go to www.planettravel.co.nz or to mawag po sa 3771933 or 0800-1111-31 o kaya naman po ay bumisita sa kanilang physical office, which is the 60C Alphison Road, Manoriwa site. Yan po ang Planet Travel or Planet Earth Travel para po sa iba. And of course, ang ating pong mga unang nagbabagang balita, nagbabagas in kumukulo talaga to. Ito na po ibibigay sa inyo ang tungkol po ito sa may palakin po sila tungkol sa pagtatayo ng isang magandang mental health is actually a key thing po dyan dito sa New Zealand. So sa Pilipinas po, is an overwhelming majority of the 293 member House of Representatives approved on third and final reading yesterday a bill providing for a comprehensive national mental health and its integration in the country's primary health care delivery system. A total of 223 lawmakers voted in plenary to approve House Bill 6452 or the Comprehensive Mental Health Act, which the House Committee on Health, chaired by Quezon Representative Angelita Tan, had earlier endorsed. The Committee on Appropriations, headed by Davao City Representative Carlo Nograles, also endorsed the bill. The measure, a consolidation of several related bills, will reportedly be signed into law by President Duterte before the year ends. Tan and Antipolo Representative Chiki Roa Puno, authors of one of the bills sponsored by the measure. Tan, a community doctor before she ran for public office, said the approval of the mental health bill is timely because of the increasing number of Filipinos with mental illness. Puno said that the measure seeks to promote mental awareness or wellness, prevent the progress of mental health problems through intervention and address existing mental disorders. The Department of Health is also tasked to develop an extensive delivery system that could provide mental health care up to the regional and provincial levels. Local government units must upgrade their hospitals and recruit competent staff so they could provide mental health service. The bill defines the responsibilities of all concerned government agencies and health or mental health service providers. Funds needed for the comprehensive national mental health care program would be included in the Department of Health budget. The Department of Health is also mandated to issue rules and regulations implementing the law. Violators face imprisonment of 6 months to 2 years or a fine of 10,000 pesos, 200 or up to 200,000 pesos or both at the discretion of the court. Other authors of the consolidated bill include Deputy Speaker Romeo Kimbo of Marikina, Deputy Speaker Pia Cayetano, Taguig Carlos Zarate of Bayan Muna Party List, Jericho Nograles of Puerto ng Bayang Atleta, and Tom Villarin of AK Party List. Ayan, so meron na po silang pagtutok. Tinitutukan nila at siya talagang binibigyan nila po nila ng importansya at pansin ang mental health, which is really good, di po ba? Kasi minsan po hindi na po nila napapansin yung mga taong nagdusa sa mga ganitong klaseng problema. And in fact, ang nakakatawa po is dito sa New Zealand, lahat po ng klase ng problema ay talagang binibigyan pansin. So it's about time sa ating bansa rin po ay magkaroon ng ganyang awareness, no? Yung mental health wellness na tinatawag. Dahil napakadami pong reason for yung mental state ng isang tao. Tulad na lang po, minsan hindi natin alam, baka isang member natin ng pamilya natin ay ganun nga ang pinagdadaanan, hindi natin, kasi hindi pa tayo aware, so we don't know the signs, right? And some of them, we just ignore things like that. especially kung feeling nila, ay hindi, ano lang yan, loner lang talaga yan. Pero there's something deeper than that, di ba? Hindi lang po nga kasi natin nabibigyan ng tamang pansin. Kaya ngayon, this is about the right time and DOH is going to have these issues, rules and regulations implementing the law for the House Bill 6452 or the Comprehensive Mental Health Act. Well done! At sa pangalawa pong pag-uulat, pabor na raw po ang 14 na senador na magtayo ng sariling gusali ng Senado sa Bonifacio Global City sa Taguig. Tanging sina Senators Bam Aquino at Rizzo Ontiveros ang tumututol dahil mas pabor sila na itayo ang bagong gusali sa Antipolo City. Bago magbutuhan, inulat ni Senator Panfilo Lacson, chairman ng Senate Committee on Accounts, ang ginawang pag-aaral sa posibilidad na relokasyon ng Senado kung saan pinagpilian nga raw po ang Antipolo at Taguig. Lumabas din sa survey na isinagawa ng committee na nasa 67% ng mga empleyado ng Senado ay pabor na itayo ang sariling gusali ni Facio in Taguig. Ipinunto ni Lacson na simula noong 1996, umuupa ang Senado sa gusali ng Government Service Insurance System or GSIS at paggamit ng parking lot na umaabot sa 2.24 billion pesos na sapat na umuno para pagtatayo ng isang iconic at permanenteng Senate building. Ayon pa kay Lacson, nasaksihan at nakita na ng mga senador ang mga historic at nakakamanghang parliament buildings ng ibang bansa na hindi katulad ng inuupahang gusali ngayon ng Senado. Maging ang Supreme Court umano ay magkakaroon na rin ng sariling solar-powered at earthquake-proof na gusali sa 2019 sa Global City sa Bonifacio. 13 taon nang pinagpaplanuhan ang pagtatayo ng sariling gusali nga raw po ng Senado at panahon ng anya upang ito ay maisakatuparan. Oo nga naman, pwede naman pong maging iconic nga yung building na yun if they would, you know, make it a state-of-the-art building as long as hindi po dahil magtatayo para magkaroon ng, you know, mga pocketed na mga kanya-kanyang pera sila, no? Kung gagamitin po talaga ang pondo sa pagpapatayo ng gusali, ng isang mahusay na gusali na magiging muog. Naks, lalim na. Ano ba ibig sabihin nun? Pumasok lang po sa isip ko. Well, it's yun nga, parang isang magiging, yun nga, tulad ng muog. Yan. Na iconic na talagang magbibigay ng tatak. Impact. Pag sinabi, ay, Senate building, galing. Diba? Parang yung sa capital city sa Amerika. Parang ganun po. Capital state building, ibig sabihin. Kasi parang, wala po tayong ganun talaga na identified. Ay, saan ba yung ano natin, Senado? Parang, diba, never really identify. Hindi katulad nung Supreme Court. At least alam natin, nakikita natin kasi yun. Pero, nevertheless, balak pa rin nilang magtayo. Well, siguro naman dahil kung lumasuper na yung building at hindi na po talaga siya yung warrant of fitness ng building na yun ay hindi na rin po maganda lalo na binabaha lagi doon. Tama rin naman po yung move na yun. So, pagdasal po natin yan. Maisakataparan. At sa business news, the Board of Investments may look into the complaint of the domestic printing industry of the continued imposition of tax and duty on imported books even at a time when the industry is slowing down with a shift towards digital media. BOI or Board of Investments Governor Napoleon Concepcion told reporters covering the ASEAN Printing Forum, the first ever industry forum in the region, to look into the complaint with the Bureau of Customs. The regional forum seeks to address the demands of regional integration and global markets, opportunities in the printing industry. In December of 2011, the Department of Finance issued Department Order No. 57-2011, exempting all imported books into the Philippines, whether for personal or commercial use, from taxes. The order signed by then Finance Secretary Cesar Purisima emphasized the duty and VAT-free status of imported books and detailing guidelines covering clearance procedures from customs. The DOF issued the order as part of the country's compliance to the UNESCO-Florence Agreement, where the Philippines was a signatory. The Florence Agreement has waived tariffs on books and other printed materials in order to facilitate the free flow of educational, scientific, and cultural materials. The DOF ordered requires commercial book importers to present an endorsement from the department's revenue office so it can be exempted from duties and VAT on books and other materials. Ayun eh. So alam po natin na ganyan din po ang naging argument dito po sa New Zealand, di ba? Na balak na po lahat na po ng binibili natin sa internet ay itatax na. So watch out for that dahil maaaring pong mangyari na yan dahil dapat forecast daw po na kapag binigyan na po ng tax at duty yung mga ano na yan, yung mga alam niya na, yung mga binibili nyo online whether libro yan or gamit yan or ano pa man, makaka-generate daw po yan at least ng ilang bilyon ng New Zealand dollars kung gagawin yan. So palagay nyo, hindi nila tutuparin yan. Siyempre, totoo pa rin nila yan. Kung makaka-revenue sila, di ba? Bakit hindi? Kaya naman po, ang akin pong palagay dyan ay talagang kailangan naman po ay pag-ingatan yung mga binibili nyo rin, di ba? Kung hindi naman po kailangan na bilhin nyo online, huwag nyo na pong bilhin online. Nang hindi naman po kayo magkaroon ng problema in terms of, you know, baka sasabihin nyo, nako, ayoko na niyan, ayoko ng ganito, ayoko na ng ganyan. O, diba? Mahirap po yung mabibigla na lang kayo eh. Yung credit card nyo pala ay sobrang nabawasan na. Hindi nyo nalalaman, diba? Kaya, kung ako sa inyo, kaya magiging updated ako talaga sa mga situation like kailan magkakaroon ng tax ang mga bibilin natin online. At baka po nga sabi ko, one day, nagulat na lang kayo, ay malaki na palang tinakbo ng ng credit card bills nyo. Diba? Mahirap po yan. Kabiglaan yan. Anyway, ayan na po ang ating mga pag-uulat para sa hapon na ito. Siyempre po, pinag-uusapan po lagi ang mga chika at mga kung ano-ano pa dahil po sa ating kaibigan na ang pangalan po ay JM Butchery. Alam niyo po ba yun? Chika po ito tungkol sa JM Butchery. Pakinggan.
Usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery.
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging press kompaninta nilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninta nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kanilang longganisa, tosino at tapa. Kaya punta na tayo sa 3 Bar 15 Manoroa Road na kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Pansit, tapsilog, pares, pulalo, mami, at iba pa. Sa Cali, Manila, lahat ng mga Pinoy paborito ay matitikman ninyo. Puntahan at tikman pagkaing walinamnam. Sa Cali, Manila, mayroon ding sisling kaldereta, chicharon, barbecue isaw, crispy pata, suman, halo-halo, kaya panalo. Tumayo sa Cali, Manila sa 68 Queens Road, Panmure. At busog kang sigurado. Tawag na sa 527-8069. Kalye Manila, tunay na lasang Pinoy talaga. Padala ng balikbayan box? Kakaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba sa box na padala.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfex ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz. At syempre po, ano ba ang ibigay ko sa inyo? Kundi chika, 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 chika. And unang-unang chika po natin, syempre dahil po ang ating pong alam na po natin nagkakaroon ng medyo issue. I'm sure alam ko na. Nagkakaroon po ng issue si Mr. John Lloyd. Kaya ilang linggo nang napapanood daw po si Piolo Pascual sa Home Sweetie Home kasama ni Tony Gonzaga. Napapabilang daw po ang actor sa sitcom mula nang pansamantalang nawalan Lloyd Cruz dahil sa pagbabakasyon nito. Masayang masaya naman daw si Piolo dahil maganda raw po ang feedback ng mga manonood sa kanya mga ginagawang na show. Kahit wala raw nga po si John Lloyd sa programa, ay patuloy naman daw ang pamamayagpag nito sa ratings. And ano ba raw ba ang mangyayari sa Home Sweetie Home? Because kung ano ang fate talaga ng show na ito. Kahit na po ang ratings ay hindi nag-change, yung advertisers are there, people are not complaining, people are not reacting, people are not violent about it. And 3 years na ang show, so meron na talagang solid foundation ang show na iyon. Kaya naman si Piolo ay talagang feel in lang kung tutuusin, hindi po ba? Eh, samantalang nakasuporta naman daw po si Piolo pagdating sa mga kontrobersyang kinakaharapan ngayon ni John Lloyd. Eh, ang pahiyag po ni Piolo, eh, gusto lang daw talaga niya what's best for John Lloyd. Pero hindi paras daw na magkomento siya or say anything about John Lloyd kasi hindi nga niya yan decision. And kung magiging kaibigan lang daw siya as a brother, as a family, diba? Ang kailangan lang daw ay intindihin niya muna si John Lloyd. Ano man mga nang pinagdadaanan? Syempre dumadaan po yung face na yan sa mga buhay-buhay ng tao. Yung, I think, para rin po yung mga, diba? Yung sabi nila, yung nagkakaroon ka ng, ang tawag dito? Pag yung medyo nagkakaedad ka, midlife crisis, merong mga, you know, all golden age crisis. Tumadaan po yan. Tsaka lalo na sa tulad nila John Lloyd na super walang chance magpahinga, nagkakaroon po talaga ng saturation point na nade-depress na rin yan. Di po nila alam, pagod na rin mag-work, di po ba? Hindi makapag-complain, hindi siya makapag... Parang yung ano, isang movie niya, ganyan, hindi siya nakakapag-complain, okay lang siya. Kasi he has to carry the world behind his back. And on his shoulders are other stuff and other loads. Diba? Kaya bayaan muna po natin si John Lloyd. Bigyan natin siya ng chance na magpahinga. I think pahinga lang talaga yan eh. Diba? Kasi kung napanood niyo po yung show ng isang araw sa TV, it's all about the truth about stress. Kailangan po, we know how to, you know, deal with stress. And kung wala po tayong lakas na labanan to, kasi iba yung magiging idudulot ng stress talaga sa atin. Some of which is yung iba bumabagsak na lang po yung katawan, or they turn to drugs para maging alive and kicking sila, or they do alcohol, di ba? So, kanya-kanya po ano eh, mga scenario, pero dapat tingin ko pagka may isang tao kung napansin na ganun, minsan kung ayaw magsalita, just let him be. Siguro space lang sa beginning. And then, try to reach out and try to make sure yung friend na yun ay know or understand na you're just there for him, for her. And sa chika pa naman ho, marami pa rin nakapansin na hindi nakasama si Luis Manzano sa mga teaser na ipinalalabas para sa nalalapit na pagsisimula ng bagong season ng PGT or Pilipinas Got Talent. Na hanggang sa huling pag-airin nito ay silang dalawa ni Winnie Crawford ang tumayong mga host. Inanunsyong sina G, Ginoong Freddy Garcia, Vice Ganda, Robin Padilla at Angel Locsin pa rin ang mga judge, pero wala pang binabanggit kung makakasama pa rin nga raw si Luis. Si Tony Gonzaga naman ay sinasabing kasama sa show, nakapartner ni Billy, at matatandaan na bago ito ay tumanggi si Luis na makasama sa show si Angel. Mukhang hindi pa rin nakaka-move on si Luis sa hindi magandang kaganapan sa kanila ni Angel pagkaraang magkahiwalay sila. Although alam natin, masaya na po si Luis ngayon, di po ba? meron siyang GSC. Sometimes, yun nga ang sabi ko, leave them with the space. Bayaan nyo muna silang yung reconcile, ma-process nila lahat ng nangyari sa buhay nila. Para, di ba? Para walang basagan ng trip. Kung gusto ni Luis umalis, karapatan niya yun. Kung gusto niyang mag-unwind, kung gusto niya mawala dun sa ano, dahil di pa siya makamubod, bayaan lang natin. Huwag natin itrigahin. Inis naman kayo eh. Anyway, sa music best po. Filipino-British singer, actor, and internet sensation Bailey May has been officially announced as one of the 14 exceptional artists from 14 different countries that comprise the international pop group Now United. Formed by American Idol and So You Think You Can Dance creator and Spice Girls manager Simon Fuller, after months of boot camp, training, and workshops in Los Angeles, California, with aspirants from all over the world, Bailey has been chosen as the only Filipino member of the global sing and dance group, which will be launched in March of 2018. Other Filipino artists chosen as finalists in the search for Now United members include Bailey's Balona Love Team partner, na si Ilona Garcia, Girl Trends, Jane De Leon, and AC Bonifacio. Pero, nagwagi po si Bailey! Yay! Inom na tayo ng babies. And yan na po ang kabuuan ng ating mga Pinoy showbiz chika para po sa inyo ha, sa hapon ito. So, tapos na po ang mga chika. Heto na po ang awitin. This is the song called Heto Na from the classic iconic Apo Hiking Society. Para po sa inyo lahat. Ito lang po sa Tinig Pinoy ang Planet FM 104.6. Ang Heto Na song.
Okay, please, smile. eto na naman ang pusong ito.
Thank you.
pagmamahalan, merong pagbibigayan, may peace of mind lahat tayo.
Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Siyempre po, would like to remind you na yung pong shipment ng Tranfex ay aalis na po yan sa Linggo. So, pasensya na po ang mga hindi umabot dahil nag-cut off na po ng 18 yan dito sa Auckland. And of course, earlier pa po dun sa outside Auckland. Now, this is the last shipment for this year. So, yung boxes po that will be received after na nitong Sunday na to, because nga natapos na po yung cutoff nila, ay 2018 na po ang shipment date niyan, January na po. So, kung naghahabol pa rin po kayo, gusto niyo pa rin kumuha ng boxes na gusto niyo pong i-fill up, lalo na po magkakaroon ng Black Friday. Meron bang Black Friday? Or yung mga holidays, mga Boxing Day, mag-ipon po kayo ng mga ipapadala. Tumawag po kayo sa 274-7595 para po makakuha ng mga boxes. At para rin po makapili kayo ng mga gusto ninyong sizes ng box, tumawag po lang kayo sa Tranfex New Zealand sa 274-7595 or you can text them at 274-1558 or you can visit the Tranfex New Zealand Facebook page para po mas alam nyo po ang nangyayari. Okay. Ako po ay may mga awitin pang hinanda para sa inyong lahat. Siyempre, mayroon po tayong mga song na talks about Live Your Love. Yan eh. Not Live For Love. Kasi kinono yan. Ito kay Maxine. Pakinggan po natin si Maxine with her song. This is a very sweet song para po sa lahat ng mga sweet dyan, lalo na po ang aking kumaring Bless and Noy. Nyoy. Paring Nyoy. Okay? This is yours. And para po sa lahat ng mga in love at sweet.
Silence instead of
give you love instead. Make me feel it instead. I would hear the silence if it speaks out loud. Sick of all the words that roll into nothing more. Broken, forgotten.
Sabi na ako'y mahal mo rin at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam? Tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. Kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan. Kahit na makita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang naka. Na ako'y sa'yo at ika'y akin maghihintay makita. Makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.
And yes, belated happy birthday po kay Tatay Pijong. And of course, to my old son, Revy. Belated happy birthday sa'yo. To Ate Aileen, to Joy Caballero, to sino ba? Tito Ariel Abrahena, to Dr. Aileen Manalo, Ate Aileen, belated happy birthday. To Jeremy Uy Manzanero, to Josefina De Silva, to Ate Gigi Day, to advance happy birthday sa aking mayor na si Joel Montarde. Advance din kay Daniela Montaliana. And of course to Ria, my classmate, to Andres Yuson, to Katie Stevenson. And we have other birthday celebrants pero mababati ko pa naman po sila. So today I'd like to especially mention a birthday girl, Vanjie Durney. Happy, happy birthday to you. And may you have many more birthdays to come. And of course, we had so much fun sa naging birthday ni Ate Nilda. So, belated happy birthday din kay Ate Nilda. And sa lahat po na nagbe-birthday pa today na hindi po nabanggit kasi hindi kayo naging bita, happy birthday na rin po. Hoping that you'll have a wonderful, wonderful time. At syempre po, I barely have a few minutes to go, so magpapaalam na po ako. Maraming po salamat sa isang oras at kalahati na namang binahagi niyo dito sa Tinig Pinoy. Sana po huwag kayong magsasawa makinig dito sa Planet FM 104.6 on Tinig Pinoy every Saturday from 12:25 till 2 p.m. That's 12:25 until 2 p.m. And if you've missed the program, you can always download it and save it at planetaudio.org.nz/tinigpinoy. Yan po. Pwede po kayo mag-download ng mga programs natin dyan sa website na yan. At sana po ay mag-ingat kayo kung ano man po gagawin niyo this afternoon. Have a good time. Maraming po salamat. God bless you all. Si Cookie po, nagpapaalam na po. Paalam. Love you all. See you all. God bless. Ito na po ang huling awitin. Hopefully ay... yan. Ayaw nyo na sa akin kasi tapos na eh. Okay, paalam na po ha. Ingat kayo. Bye-bye.
Magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko.